Eferda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 29-avgust shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Ozodbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Tojikistonda al-Qoida harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs ozodlikdan mahrum qilindi. Birlashgan Millatlar tashkiloti diplomatlari Birlashgan Arab Amirliklari Shimoliy Koreyada ishlab chiqilgan qurollarni Eronga olib ketayotgan yuk kemasi qo'lga olingani to'g'risida ma'lum qildilar. Amerika Qo'shma Shtatlarida Discovery raketasi fazoga uchirildi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga. Aka uchun uka javobgarmi? Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obudovning ukasi diniy ekstremizmda ayblanib, Qoraqalpog'istonda 13 yil muddatga qamaldi.
Ana ukam Obudov Said Kamal 73 yil. 4 balasi qolib ketdi xotini, 4 balasi endi yosh bolalari. Shu bilan hozir 13 yil strogi bo'libdi shunga.
O'zbekiston hukumati Farg'ona va Zarafshon vodiylarida suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirmoqchi. O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan Tojikistondagi O'zbek elchiligi kitob ko'rgazmasini tashkil etdi. Shuningdek, Ozodlikdagi 7 kun hamda tinglovchimni bir eshittirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron rasmiysiga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Tehron yadro dasturining tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini rasman tasdiqlagan. Bundan tashqari, Eron rasmiysi o'z davlati yadro dastur masalasida hech qanday siyosiy bosimga yon bermasligini ma'lum qildi. Eronning atom energiyasi xalqaro agentligidagi vakili Al-Asqar Sultoniyning Fors agentligiga bildirishicha, xalqaro agentlik tomonidan juma kuni e'lon qilingan hisobotda Eronning ushbu agentlik bilan hamkorlikni davom ettirayotgani qayd etilgan. Eron uranni to'yintirish ishlarini saytirgan, biroq ushbu jarayon uchun kerak bo'lgan sentrifugalarni reaktorga o'rnatish ishlarini davom ettirmoqda, deyiladi o'z navbatida atom energiyasi xalqaro agentligining juma kungi hisobotida. Ayni paytda rasmiy Vashington ham atom energiyasi xalqaro agentligi hisoboti Eronning agentlik bilan to'laqonli hamkorlik qilmayotgani hamda uranni to'yintirish ishlarini hanuz davom ettirayotganini namoyish etishini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi diplomatlarning bildirishicha, bundan bir nechta hafta muqaddam Birlashgan Arab Amirliklari Shimoliy Koreyada ishlab chiqarilgan qurollarni Eronga olib ketayotgan yuk kemasini qo'lga olgan. Ma'lum bo'lishicha, qo'lga olingan qurollar orasida raketalar va portlovchi moslamalar bo'lgan. O'z ismini oshkor qilishni istamagan rasmiylarga ko'ra, Amirlik hukumati qo'lga olingan kema haqida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining maxsus qo'mitasiga ma'lumot yetkazgan. Ayni paytda BMT Xavfsizlik Kengashining mazkur hodisa yuzasidan tekshiruv ishlari boshlab yuborgani va izoh berishni so'rab Eron va Shimoliy Koreyaga murojaat qilgani xabar qilinmoqda. Diplomatlarning ta'kidicha, ushbu voqea bilan Tehron va Pekinyan Shimoliy Koreya qurollari eksportini taqiqlovchi Xavfsizlik Kengashining 1874 raqamli rezolyutsiyasini qo'pol ravishda buzgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida Discovery raketasi fazoga uchirildi. AQShning NASA fazo tadqiqotlar agentligining bildirishicha, bugun erta tongda Florida shtatidan uchirilgan raketa 8,5 daqiqa ichida yer orbitasiga ko'tarilgan. Shuttle dasturi tarixida bu 128 marta amalga oshirilayotgan parvozdir. Raketani dastavval seshanba kuni fazoga chiqarish rejalangan edi, biroq kemaning yoqilg'i bakidagi nosozsizlik tufayli parvoz qoldirildi. 7 kishidan iborat Discovery ekipaji Xalqaro kosmik stansiyasiga oziq-ovqat va boshqa yuklarni yetkazib beradi. Discovery'ning bu galgi missiyasi 13 kunga mo'ljallangan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikistonda Al-Qoida harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 4 shaxs ozodlikdan mahrum qilindi. Tojikiston Oliy sudi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, mamlakat janubidagi Jilikul fuqarosi Mirzavali Xolov 90-chi yillar boshida Afg'onistonga o'tib, 1998 yili Al-Qoida xalqaro terroristik tashkilotiga a'zo bo'lgan. Vaqt tuman fuqarosi Bilol Musurzoda esa 1994 yili Pokistondagi Imom Buxoriy madrasasiga o'qishga kirib, u ham 98 yili Al-Qoida tashkilotiga birikkan. Sudga raislik qilgan Musomir Uroqovning Avesta axborot agentligi muxbiriga bildirishicha, Mirzavali Xolov Bilal Mursuzoda va ularning yana ikki sherigi Nosir G'ulom Haydar va Abdusattor Abdullayev shu yil mart oyida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olinib, Respublika jinoyat kodeksining 187-moddasi, ya'ni jinoiy tashkilot tuzganlikda ayblangan. Tojikiston Oliy sud hukmi bilan Mirzavali Xolov va Bilal Mursuzoda 15 yilga, Nosir G'ulom Haydar va Abdusattor Abdullayev esa 8 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Margaret Chan cho'chqa grippi boshqa viruslarga qaraganda 4 barobar tezroq tarqalayotganini va ushbu virus qurbonlarining 40%ini sog'lom bo'lgan yoshlar tashkil etishini ma'lum qildi. Le Monde nashriga intervyu bergan Margaret Chan so'zlariga ko'ra, Meksikadan tarqala boshlagan ushbu o'ta xavfli virus hozirgi kunda aql bovar qilmaydigan tezlikda tarqalishda davom etmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Margaret Channing aytishicha, virusga qarshi vaksina ishlab chiqarish jarayoni bir necha oylarga cho'zilishi mumkin. Cho'chqa grippi ilk bor aniqlangan joriy yil aprel oyidan buyon ushbu virusdan jahon bo'ylab 2180dan ziyod kishi nobud bo'ldi. Afg'oniston janubida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda tinch aholi vakillaridan 2 kishi nobud bo'ldi, 20 dan ortiq fuqaro tan jarohat oldi. Rasmiylarning bildirishicha, voqea Zobul viloyatining Shohjoy tumanida ro'y bergan. Ma'lum bo'lishicha, portlash sodir etilgan joyda amerikalik harbiylar ham bo'lgan. Ayni paytda AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari vakili Zobulda portlash ro'y bergan tasdiqlab, talafotlar to'g'risidagi ma'lumotni oshkor qilmadi. Ozodlik to'lqinlarida 29 avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davlatoğlu Bag'dod va Damashqni murosaga keltirish maqsadida dushanba kuni Iroq va Suriyaga safar qiladi. Turkiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, Ahmad Davlatoğlu Suriyada prezident Bashar al-Asad va tashqi ishlar vaziri Volid Muallim hamda Iroqda bosh vazir Nuri al-Maliki va tashqi ishlar vaziri Xushyor Zebariy bilan so'zlashuvlar olib boradi. Yaqinda Bag'dodda sodir etilgan kuchli portlashlar ortidan Iroq hukumatı Suriyani mazkur qo'poruvchilik amaliyotlari ortida turgan shaxslarni himoya qilganlikda aybladi. Shuningdek, o'tgan hafta Iroq Damashqdagi elchisini chaqirib oldi. Bunga javoban Suriya ham Bag'doddagi elchisini Damashqqa chaqirib oldi. Iroq shimolida sodir etilgan ikkita portlashda kamida 15 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, xudkush shaxs o'z mashinasini Shirqat shahrida mahalliy politsiya nazorat punkti oldida portlatib yuborgan. Shu kunning o'zida Sinjar shahrida Yazidi diniy etnik guruh vakillari nishonga olingan. Oqibatda 6 kishi tan jarohat olgan. Bugungi portlashlar uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q.
Ozodlik tazongi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, internetdagi sahifamizga kiring: www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda aka uchun uka javobgarmi? Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Xobudovning ukasi diniy ekstremizmda ayblanib, Qoraqalpog'istonda 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. O'zbekiston hukumatı Farg'ona va Zarafshon vodiylarida suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirmoqchi. O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan Tojikistonda o'zbek elchiligi kitob ko'rgazmasini tashkil etdi. Dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'istonda 5 nafar shaxs diniy ekstremizmda ayblanib 12 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamoq jazosiga tortilganlar, qamalganlardan biri hozir Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik taniqli imom Muhammad Solih Obutovning ukasi Saidkomil Obutovdir. Besh avlon O'zbekistonda konstitutsion tuzumni ag'darishga urinish va diniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda ayblangan. Saidkomil Obutov 13 yilga qattiq tartibli qamoq jazosiga hukm qilingan, boshqalari 12 yildan 15 yil oralig'idagi qamoq jazolariga hukm qilinganlar. Shvetsiyada boshpana olib yashayotgan Muhammad Solih Xobotovning bildirishi, bu qamalgan 5 yigitning hech qanday aybi yo'q, ular hech qanday konstitutsiyaga zid ekstremistik harakatlar a'zosi ham emas.
Ana ukam Abutov Said Kamal 73 yil. Oldin ham qamalgan edi, o'sha 99 yil 16 fevralda ana bo'lganda 20 fevralda qamalgan. 4 yildan 5 kishi shu paytda ham qamalgan edi. Bu paytda biz endi turmada yotganmiz. Shu paytda 9 yil sirok oldi. Hizbut Tahrir bilan narkota tashab, Hizbut Tahrirni varaqasini tashab, shunday qilib qamagan edilar shu yili. Keyin mana endi yaqinda men turmadan Rossiya turmasidan chiqqandan keyin o'tgan yili uni yana qamadilar ikkinchi marta.
Nimada ayblanmoqda? Nima aybi nima?
129 statya, avval ham shu edi, hozir ham shu statya. 244-ni birinchi shaxsi, 244-ni ikkinchi shaxsi. Shu standart statyalar shu. O'zbekiston rejimini g'ayri-konstitutsionniy yo'l bilan buzishga urinish, boshqa kabi shunaqa emas. O'zi bir invalid kasal bo'lib qoladi o'zi. Birinchi kamol chiqqandan keyin o'zi ana bo'lib qoldi bola. Hozir endi ikkinchiga yana qamaldi. To'rt bolasi qolib ketdi xotini, to'rt bolasi endi yosh bolalari. Shu bilan hozir 13-chi strogi bo'libdi-da shunga. Endi yo vahobiy, yo hizbiy, yo nurchi deb qamaydi-da shu. Aslida hech kim tashkilotgan a'zomas edi u bolalar endi.
Sudlanuvchilarning yaqinlari sud jarayonidagi qiyinchiliklardan ko'p aziyat chekishgan. Ular uzoq yo'l bosib sud binosiga yetib borganlarida ham nimagadir sud zaliga kirishga ruxsat berishmagan deb so'zida davom etadi Muhammad Solihobutov.
Endi eng yomoni mana shu yosh bolalari bor edi, borgan ekanlar kirgizmadi sud zaliga ham, ko'chada qolib ketgan. Ertalabdan kechgacha ko'chada o'tirib yig'lab qo'ng'iroq degan joyda bo'lgan sud. Endi Qoraqalpog'iston oliy sudi to'xtagan aslida. Lekin Qo'ng'irot rayonining sud zalida bo'lganda sud. Afsus, hammasi emas shundaki hech qanday bir yuridik yordam berishi iloji yo'q. Yo bir advokat yo'q normalni, yo bir gaplashib oladigan bir imkoniyat yo'q. Hech narsa qilib qo'ymayapti-da masalan bu yerda o'tirmoq.
13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan ukasi Saidkamol Obutov haqida gapirar ekan Muhammad Solih unga men uchun 13 yil muddat berishdi deb so'zida davom etadi.
Endi chunki shunday bo'ldiki voqelik. Men Rossiya turmasidan chiqdim. Shu haftada ular O'zbekistonda qamaldi. Hech shungacha nimaga qamaldi deymanda men.
Muhammad Solih Obutov rahbarlik qilayotgan tayanch jamiyati ma'lumotlariga ko'ra 50 taga yaqin odam hozir Nukus tergov izolyatorida saqlanyapti. Ularning 3 ta guruh ustidan sud bo'lib o'tgan va hukm o'qilgan. Qolganlarini ham yaqin orada sudlari bo'lishi kutilmoqda.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati Farg'ona va Zarafshon vodiylarida suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish uchun qariyb 150 million dollar mablag'ni tashlamoqchi. Ushbu loyihani amalga oshirish uchun Osiyo taraqqiyot bankidan 100 million dollar kredit ham olingan. Mutaxassislar bu loyiha amalga oshsa, O'zbekistonda suv bilan bog'liq ayrim muammolar o'z yechimini topadi degan fikrdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Hukumat idoralaridagi manbaga asoslanib Regnum axborot agentligining bildirishicha, Farg'ona va Zarafshon vodiylarida suv resurslarini boshqarish deb nomlangan bu loyiha O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshmoqda. Davlat rahbari loyihani amalga tatbiq etish uchun kredit ajratish borasida hukumat nomidan shartnoma imzolash haqida Moliya vazirligiga ko'rsatma bergan. O'tgan yil dekabrda Osiyo taraqqiyot banki direktorlar kengashi ushbu loyiha uchun O'zbekistonga 100 million dollar kredit berish taklifini ma'qullagan edi. Osiyo taraqqiyot bankining Toshkentdagi vakolatxonasi vakili bu loyihani amalga oshirish O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi zimmasiga yuklatilganini aytdi. Vazirlikning o'z ismini aytmaslikni so'ragan rasmiysi loyihadan ko'zlangan maqsad haqida ozodlikka bularni aytdi.
Bu loyihaning maqsadi mablag'dan 25% Zarafshon vodiysiga, 75% Farg'ona vodiysiga beriladi. Ya'ni asosan bu yerda suv ta'minotiga bog'liq, ya'ni irrigatsiya sistemalari, maxsus stantsiyalarni qayta ta'mirlash, unga bog'liq bo'lgan kirib kelayotgan kanallar, undan chiqayotgan naporniy trubaprovodlar qisman va unga bog'liq suvni fermer xo'jaliklariga yetkazib beruvchi xo'jaliklararo kanallarimizda va kanallardagi gidrotexnik inshootlarni qayta ta'mirlash. Buni hisobiga nasos stantsiyasini ishlash kafolatini yaxshilash, sug'oriladigan yerdagi suv ta'minot kafolatlash,
dedi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi vakili. Unga ko'ra, vodiydagi aksar nasos stantsiyalarining xizmat muddati tugagan. Shu bois suv resurslarini boshqarish tizimi takomillashtirilmoqda.
Bu nasos stantsiyalarini hammasi 73-72 yillarda qurilgan nasos stantsiyalar ekan. Bular hammasi 2 barobar normasini o'tab iznoshinga bo'lgan nasoslar. Agar birorta nasos stantsiya ishdan chiqib qoladigan bo'lsa, xalqimizning 70% da 3dan 2 qismi qishloqda yashaydi, istiqomat qiladi. Demak, shu nasos stantsiyasiga bog'liq fermer xo'jaliklar, ya'ni yashab qishloqlarimiz bor, xalqimiz bor. demak nima bo'ladi, ularni pereselina qilishga to'g'ri kelib qoladi. Shu nuqtai nazardan biz bu haligi sotsialniy obyekt, ijtimoiy obyektligi uchun bu haligi stansiyalarni rekonstruksiya qilishni, ya'ni suv resurslarini boshqarishni yaxshilash, takomillashtirish yo'liga o'tyapmiz,
dedi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi vakili. Tojikiston va Qirg'iziston qish faslida elektr ishlab chiqarish uchun suv omborlaridan ko'p suv oqizib yuborayotgani bois Amudaryo va Sirdaryoning quyi qismida joylashgan O'zbekiston va Qozog'istonning ayrim mintaqalarida so'nggi yillarda suv taqchilligi kuzatilgan. Farg'ona va Zarafshon vodiylarida suv resurslarini boshqarish loyihasi amalga oshsa, bu O'zbekistondagi suv taqchilligi muammosi bilan bog'liq vaziyatga qanday ta'sir etishi mumkin? Bu savolga Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi vakili shunday javob berdi.
Bu loyihalarni amalga oshirishda hammasini bir iqtisodiy bir tejamkorlik ko'zda tutilgan. Ham ijtimoiy, ham iqtisodiy. Albatta, ijtimoiy iqtisodiy bo'lmaydigan bo'lsa, bu loyihani amalga oshirishdan hech qanaqangi naf foyda yo'q. Demak, bu loyihani amalga oshirsak, albatta bizga haligi qo'shni davlatlardan bo'lgan muammolarimizga ancha yumshoqlik kiritadi aka.
Dedi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi vakili. Farg'ona va Zarafshon vodiysida suv resurslarini boshqarish loyihasi uchun mo'ljallangan 100 million dollar mablag'ning 15 million dollari 8 yillik imtiyoz asosida 32 yilga Osiyo taraqqiyot bankining maxsus jamg'armasidan beriladi. Qolgan 85 million dollari 6 yillik imtiyoz asosida 26 yilga bankning odatdagi resurslaridan beriladi. Shuni eslatish joizki, O'zbekiston 1995 yilda Osiyo taraqqiyot bankiga a'zo bo'lgandan beri 26 ta loyiha uchun 1 milliard dollardan ortiq kredit olgan. Hukumatdagi manbaga asoslanib, Regnum axborot agentligining yana bildirishicha, O'zbekiston Farg'ona va Zarafshon vodiylarida suv resurslarini boshqarish loyihasi uchun 44 million 50 ming dollar kredit ajratadi. 6 yilga mo'ljallangan bu loyihani amalga oshirish ishlari joriy yilda boshlanishi rejalangan.
Azizlar, eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eslatib o'taman, demak, lavha matnlarini va xabarlarni internetdagi sahifamizda o'qishingiz mumkin: www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN Settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi mustaqillikning, ya'ni O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi va Toshkent shahrining 2200 yilligi munosabati bilan Dushanbe shahrida kitoblar va rasmlar ko'rgazmasini o'tkazdi. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan ana shu ko'rgazmada bo'lib, mana bu lavhani hozirladi.
Dushanbe shahrida o'zbek tilidagi kitoblar ko'rgazmasi so'nggi 18 yil badalida ilk bor o'tkazilmoqda. Tojikiston milliy kutubxonasining kichik zalida tashkil etilgan ko'rgazmada asosan o'tgan asrning 60-yillardan 90-yillargacha nashrdan chiqqan o'zbek kitoblari namoyish etildi. Shuni ham aytish lozimki, bu kitoblar ko'rgazma uchun maxsus O'zbekistondan olib kelinmagan, balki Tojikiston milliy kutubxonasi fondida saqlanayotgan kitoblar edi. Tadbirdan so'ng O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoislom Shoqosimovdan O'zbekistonda kitob nashr bilan biror muammo bormi? Nega ko'rgazmada o'zbek yozuvchi va shoirlarning yangi asarlarini ko'rish imkoni bo'lmadi, deya so'radik.
Yo, muammo yo'q, savolingiz to'g'ri. Biz bu ko'rgazmani o'tkazish haqida bir 10 kun, 15 kun oldin shuni kelishdik. Uni hammasini tashkiliy masalalarni hal qilganimizcha ulgurmasdik, O'zbekistondan hamma kitoblarni yig'ib, bu birinchi ko'rgazma, xudo xolasa mana bo'lajakda shu mustaqillik yillari chiqqan kitoblarni yig'ib, avtorlar bilan birga mana shu hali ko'p tadbir o'tkazishga men o'tkazishimizga ishonaman. Juda ham ko'p badiiy kitoblar chiqqan, yangi avtorlar chiqqan, ularni albatta biz Tojikistonda tanishtirishimiz kerak,
dedi O'zbekiston elchisi Shoqosimov. Ko'rgazmada o'zbek yozuvchi va shoirlarning bo'yog'i qurimagan asarlarini ko'rishdan benasib tojikistonlik o'zbeklarga Alisher Navoiyning Xamsa va Mahbubul Qulubi, Tazkira-i Uvaysi va Bobarahim Mashrabning devoni qo'lyozma shaklini yaqindan ko'rish baxti nasib etdi. Tojikiston milliy kutubxonasi direktori Sharif Aminovning bildirishicha, bunday nodir asarlar soni mazkur kutubxonada 144 ta bo'lib, ularning aksariyati o'zbek klassik shoirlariga tegishidir. Bu shoh asarlar kutubxonamiz oltin fondiga kiritilgan va biz ularni ko'z qorachig'idek asrab boshqa xalqaro tadbirlarda ham namoyish qilib kelmoqdamiz, dedi kutubxona direktori. O'zbekistonda keyingi yillarda badiiy kitoblar kutilgandan kamroq nashr etilayotgani yoki ularni chop qilishdagi muammolar haqida Ozodlik radiosi ham boshqa ommaviy axborot vositalari ham ilk bora gapirayotgani yo'q. Bu mavzudagi so'nggi maqolalardan biri shu hafta boshida Fergana.ru axborot agentligi saytida bosilgan Qayerdasiz o'zbek yozuvchilari nomli maqola bo'ldi. Unda muallif Yevgeniy Lvov O'zbekistonda nashr qilinadigan hamma kitoblar senzuradan o'tkazilishini urg'ulagan. Tojikistonda tojik va o'zbek tillarida ijod qilib turgan keksa shoir O'lmas Jamol maqola muallifi gaplarini tasdiqlash barobarida buning ijobiy jihatlari ham borligini ta'kidlaydi.
Bunday bo'lishi bir jihatdan yaxshi jihati ham bor. Nimagaki, mana o'zimizda ko'p shoir yozuvchilar salgina pul topsa, yozgan narsalarini hech kim ko'rsatmasdan chiqaryaptilar. Badiiy jihatdan qadr qimmati juda past asarlar. Bu glavletda ilgari ishlatganimiz senzura deymiz hozir. U senzurani bo'lgani o'sha asarlarni xomakisi, xashakisi, bag'rida hech bir mag'zi bo'lmaganlarni chetlashtirib qo'yadi axir. Bir jihatdan bo'lish kerak, chunki biz erkin qo'yib berib ham ko'rdik, mana Tojikistonda hozir glavlet, planlet yo'q. Xomu xatala narsalar chiqyapti,
deydi O'lmas Jamol. Keksa shoir o'tgan 18 yil mobaynida Tojikistonda yosh o'zbek adiblarining 20 dan ortiq badiiy kitoblari nashr qilinganini aytadi.
Endi Toshkentda qanday o'zbek tojik adiblarining asarlari chiqyapti, biz bundan bexabarmiz. Chunki aloqalarimiz haligi sal kos yegan edi. Shu bordi keldilarimiz qatori adiblarimizning asarlari ham tarjima bo'lib tursa, yaxshi asarlarni har ikki tilda tarjima qilib nashr ettirsak, bu ikki xalqni boyligi bo'ladi. Bir-birimizni hayotimizdan bahavar bo'lamiz. Qalblarimizdan nima kechayotgani, hayotimizda qanday o'zgarishlar bo'layotganligini badiiy asarlardan biladi odam.
Deydi O'lmas Jamol. Qayd etish joizki, sho'rolar zamonida O'zbekiston dunyodagi boshqa o'zbeklar qatorida tojikistonlik o'zbeklar uchun ham ma'rifat o'chog'i sanalardi. Ammo O'zbekiston lotin alifbosiga o'tganidan so'ng Tojikistondagi 1 millionga yaqin o'zbek badiiy asarlar manbaidan bebahra qoldi. Tojikistonda yashab o'zbek va tojik tillarida baravar ijod qilayotgan shoir va yozuvchilar etnik o'zbeklarni o'zbek yozuvchilari asarlari bilan tanishtirib borish maqsadida o'zbekistonliklar bilan xususiy hamkorlikni yo'lga qo'yganlar. Ammo bu hamkorlik tojikistonlik minglab adabiyot muxlislari ehtiyojini qondira olmayapti. O'zbekistonlik tojiklarning tojikcha kitoblar va jurnallarga, tojikistonlik o'zbeklarning esa o'zbekcha kitob va jurnallarga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun kuzatuvchilarga ko'ra ikki davlatning madaniyat vazirliklari darajasida qo'shma loyihalar amalga oshirilishi lozim. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Demak, O'zbekistonning 18 mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan nafaqat O'zbekistonda balki qo'shni davlatlarda ham tadbirlar o'tmoqda. Qirg'og'ini topolmayotgan kema mustaqillikning 18 yili davomida O'zbekiston hukumati olib borgan tashqi siyosatni sharhlayotgan ayrim mustaqil kuzatuvchilar uni obrazda qilib ana shunday tasvirlashmoqda. Demak, bu haqdagi navbatdagi lavhaga quloq bursak. Müzik 1991 yılda O'zbekiston mustaqil davlat olarak xalqaro munosabatlarning to'la huquqli subyektiga aylanarkan rasmiy Toshkent dastlab qardosh Turkiya bilan yaqinlashishga jiddiy urindi. Taraqqiyotning turk modelini O'zbekiston ustuvor yo'nalish qilib belgiladi. O'zbekiston mustaqilligini birinchi bo'lib tan olgan Turkiya ham Markaziy Osiyoning eng yirik davlati bilan qardoshlik aloqalarini tiklashdan umidvor edi. O'sha yillarda Turkiya tashqi ishlar vazirining bosh maslahatchisi lavozimida ishlagan Mahmet Saray rahmatli prezident Turg'ut O'zal bilan Toshkentga ilk safar qilganida o'zbek rasmiylari tarafidan qanday iliq kutib olinganini hozir ham eslaydi.
Biz vardik, uçaktan indik. İslam Kerim janoblari indi bizi qarshilıyor sarayının önünde. Türkiye'den gelmiş kardeşlerim, benim can kardeşlerim, din kardeşlerim, böyle.
Bordik, uçaktan tushishimiz bilan İslam Kerim janoblari bizni saroyini oldida qarshilarkan Türkiye'den kelgan qardoshlarim, mening can qardoshlarim degan so'zlar uni og'zidan tushmasi deydi professor Mahmet Saray.
Can kardeşlerim, din kardeşlerim, soy kardeşlerim böyle karşıladıydı.
Ama bunda iliklik uzakka bormadı. İki devlet münasebetleri Uzbek muhalifatı sebep yomonlaşa başladı. Türkiye tarafı Uzbek muhalifatı lideri Muhammad Solihga boshpana berganidan darg'azab bo'lgan Karimov Ankara'daki elchisini chaqirtirib oldi. Turkiyaga o'qishga taklif etilgan o'zbekistonlik talabalarni qaytarishga kirishdi. Turkiya O'zbekiston munosabatlariga sovuqlik tushdi.
İki kardeşin yapmaması gereken hataları yaptık. Bugün Türkistan veya Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin en büyüğüyle Türkiye'nin arası arzu ettiğimiz kadar iyi değil.
İki kardeş ülke kılışı kerek bulmagan hatalarını kıldı. Belki bizden ham hata otgandir bilmadım. Lekin bugünkü hakikat şu ki Türkistan'ın en büyük devleti bilan Türkiye'nin munosabatlari orzu qiladigan darajada yaxshi emas deydi Mahmet Saray. O'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshovning aytishicha Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar sovushiga faqat o'zbek muxolifati sababchi bo'lmagan. Yo'ldoshov Turkiya O'zbekistonga sarmoyalarni kiritar ekan, O'zbekistonga bir qator taraflarni, jumladan turk ishbilarmonlari faoliyati uchun byurokratik to'siqlarni olib tashlash, mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashish kabi talablarni qo'yganini eslaydi.
Endi Karimovga bunaqa talablar yoqmadi. U Turkiyadan sekin yuzini o'gara boshladi. Bundan keyin yana haligi endi Rossiya bilan qo'yilgan aloqasi ancha sovuqdi. Arab mamlakatlar bilan ham aloqalarini kengaytirishga harakat qilib ko'rdi. Ma'lum bir paytlargacha shu niyatiga yetdi ham. Arabistondan ham arab mamlakatlardan ishlar mana keldi. Investitsiyalar yoqizildi, kollejlar ochildi. Xullas, masjidlar ham qurishtiruvchilarning hisobidan ko'pgina bizni tadbirkorlarimiz, fuqarolarimiz Arabistonga boradigan bo'ldi. Lekin keyinchalik yana shu majburiyatlarni bajarishga kelib qolgan paytda o'sha arab mamlakatlarining talablarini bajara olmadi. Keyin mana shu ular O'zbekistonda korxonalar ochgan turkiyaliklar singari konvertatsiya masalasi anchagina haligi orqaga cho'zildi. Yuzlab arab tadbirkorlari, turk tadbirkorlari hattoki xalqaro sudgacha murojaat qilib O'zbekistonda qolib ketgan mol-mulklarini pullarini qaytarishga erisha olishmadi.
O'zbekiston Rossiya va boshqa davlatlar bilan ham o'zgaruvchan siyosat yurgizib keldi. O'tgan 18 yil davomida O'zbekistonning MDH hududidagi tuzilmalardagi pozitsiyasi doim o'zgarib turdi.
Baribir ham Rossiya tomoni ham xuddi Turkiya, arab mamlakatlari singari shu O'zbekiston o'zini bo'yniga olgan majburiyatlarini bajarsin degan paytda yana haligi aloqalar buzila boshladi.
2001 yilgi Amerikadagi terror hujumlari ortidan O'zbekiston AQShning terrorchilikka qarshi urushda ittifoqchisiga aylanadi. Qo'shma Shtatlar va O'zbekiston o'rtasida harbiy va boshqa sohalarda hamkorlik ham kuchaya bordi.
Amerika O'zbekistonga terrorga qarshi, ekstremizmga qarshi kurash olib borish ma'nosida kattagina pullarni yotqizdi, kattagina pullar berdi, yordamlar berdi. Ko'pgina bizni shu talabalarimiz g'arbda o'qiyotgan bo'ldi.
O'zbekiston tashqi siyosati 2005 yilgi Andijon qirg'inidan keyin keskin burilishga yuz tutdi. AQSh Yevropa ittifoqi Andijon xunrezligi bo'yicha xalqaro tekshiruv o'tkazish talablarini ilgari surish ortidan O'zbekiston sobiq ittifoqchisi Amerika Qo'shma Shtatlarining Qarshi yaqinidagi Xonobod harbiy bazasiga doir shartnomani bekor qildi. Yevropa ittifoqi O'zbekistonga qurol-yarog' savdosini to'xtatish bilan birga rasmiy Toshkentning qator yuqori lavozimli mulozimlarini ittifoqqa kiritmaslik uchun viza taqiqini joriy etdi. Toshkent va Moskva o'rtasidagi munosabatlar esa qaytaga O'zbekiston mustaqillikka erishganidan beri misli ko'rilmagan darajada iliqlashdi.
G'arb mamlakatlari, xususan Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonda shu demokratiyadan rivojlantirish, inson huquqlarini ta'minlash, matbuot erkinligi va xullas mana shunga o'xshagan talablarni qo'yavergandan keyin bu Karimovga ma'lum kela boshladi. Keyin mana shu 13 may 2005 yil Andijon aholisi, tinch aholisi, xotin-qizlar, bolalarni Karimov buyruq bilan otib tashlangandan keyin Amerika bilan aloqalar, G'arb bilan aloqalar nihoyatda orqaga tushib ketdi, yomonlashib ketdi. Bu borada Moskva, xususan Putin, o'sha paytda prezident, Rossiya prezidenti bitta yagona haligi Karimovni yoqlab, Karimov Andijonda haqiqatda ekstremizmga qarshi kurashgan edi deb uni har tomonlama qo'llab-quvvatladi. Yana Rossiya bilan aloqalar shu rivojlana boshladi.
Shu paytgacha tashqi siyosatdagi ustuvor yo'nalishlarini bir necha bor o'zgartirgan O'zbekiston bugun yana G'arb tomon yuz burmoqda. Londondagi xalqaro munosabatlar bo'yicha Qirollik instituti eksperti Yuriy Fyodorov gapiradi. O'zbekiston haqiqatan o'zgaruvchan siyosat olib bordi. O'zbekiston tutgan strategiya mintaqadagi asosiy tashqi o'yinchilar hisoblangan Rossiya, Xitoy va AQSh o'rtasida manevr olib borishga asoslanib kelmoqda. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi harbiy mashqlarda qatnashmasligini aytib, Moskvadan uzoqlashuvini namoyon etmoqda, deydi Yuriy Fyodorov. O'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev O'zbekistonning so'nggi 18 yil davomida olib borgan tashqi siyosati haqida gapirarkan, bu mamlakatni dengiz qirg'og'ini topolmayotgan kemaga qiyoslaydi.
O'zbekiston mana shu 18 yil mobaynida bir dayda haligi yoqdan yoqqa haligi chayqal yuradigan, yoqdan yoqqa chayqal yuradigan siyosatni, tashqi siyosatni olib bordi. Endi buni haligi shu Islom Karimov haligi boshqarayotgan kemani o'zini qirg'og'i yo'q. U qayoqqa haligi boshqarishdi, faqatgina u o'zi haligi aytishi mumkin. Mana bugun chatga, ertaga o'nga, bir kun masalan olg'a, ikkinchi kun orqaga qayirish. Xullas, shu qirg'oqsiz maqsadga bu 18 yildan beri O'zbekistonni Karimov shu yoqdan yoqqa anmalda daydiday aylantirib yuribdi.
Londondagi xalqaro munosabatlar bo'yicha Qirollik instituti eksperti Yuriy Fyodorov fikricha, Toshkent hukumatı o'zining doim o'zgaruvchan siyosati bo'yicha bugun xalqaro maydonda ishonchli hamkor emas.
Если говорить о России, то я думаю, что естественно, в Москве с недовольством воспринимают вот эти вот зигзаги на внешнеполитической линии Ташкента. И с точки зрения Кремля, конечно, Узбекистан не является надежным партнером.
Россия haqida gapirsak, Toshkentning o'zgarib turuvchi tashqi siyosatidan Moskva doim norozi bo'lib kelgan. Shu boisdan ham O'zbekiston Kreml uchun ishonchli hamkor emas. Moskva rahbariyati Karimovga katta shubha bilan qaraydi. Ular Karimovning xohlagan paytda tashqi siyosat yo'nalishini o'zgartirib yuborishini yaxshi bilishadi. G'arb davlatlariga kelsak, bu yerda Karimovga munosabat boshqacharoq. Yevropa davlatlarini ham, Qo'shma Shtatlarni ham o'ylantiradigan masala O'zbekistonning ichki siyosati, inson huquqlari vaziyatini yaxshilash va Andijon voqealarining taftish qilinishidir. Bu borada muloqot qilish kerakmi yoki O'zbekiston hukumatiga kuchli bosim o'tkazish kerak degan masala hozir G'arbni ko'proq o'ylantiradi, deydi Londondagi xalqaro munosabatlar bo'yicha Qirollik instituti eksperti Yuriy Fyodorov.
Вот эта проблема вызывает наибольшие, насколько я понимаю, вызывает наибольшие проблемы в европейских столицах и в Вашингтоне.
Toshkentdagi Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti professori Rahmon Farmonov esa O'zbekiston o'tgan 18 yil davomida o'z milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda qudratli davlatlar bilan munosabatlar o'rnatishga urinib kelganini ta'kidlaydi.
O'zbekiston mana shu o'tgan 18 yil davomida biz shu O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatida o'z milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda biz shunga erishdikki, biron nisbatan deylik o'sha katta davlatlar ta'siri doirasiga tushib qolmaslik, mustaqil siyosat olib borishga bu nuqtai nazardan muvaffaq bo'ldik. Mana endi manfaatlar to'qnashadi, bu yoqqa deysiz, deylik Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladimi, Rossiya Federatsiyasi bo'ladimi, yo bizga qo'shni bo'lgan Xitoy Xalq Respublikasi bo'ladimi. Mana shunday holatda biz albatta ular o'rtasidagi mana shunaqa munosabatlar bor. Demak, biz hamisha bizning xalqimiz, bizning yurtdoshlarimiz shunga ular intiladilar. Bu manfaatlar bo'lsin, bu manfaatlar deylik mana bozor manfaatlari bo'lsin. Tovarlar ishlab chiqarish va bu manfaatlar bo'lsin, shu harbiylashgan militarizatsiya bo'lmasin. Imkon darajasida harbiy bazalar bo'lmasin. Biz mana shu nuqtai nazardan deylik qaraganda O'zbekiston mana shunga intilib boryapti,
deydi Toshkentdagi Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti professori Rahmon Farmonov. Asinglarcha endi e'tiboringizni o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhiga bursam, demak, ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi ozodlik to'lqinlarida o'tib borayotgan haftada O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotida sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslatib o'tamiz. Demak, 24-avgust, dushanba.
AQSh Xonobod bazasini tiklamoqchi emas. Bu haqiqatmi yoki?
Mana Amerika harakat qildi deb, baza ochilmadi degan gapni oldini olish uchun buni hozir oshkor qilishmayapti.
Andijonda ilmi kuchli imomlar o'zlarini masjidlardan chetga tortmoqda.
Bilasizmi, Hizb ut-Tahrir a'zolarini bu haliga maqtash tarzida aytayotganim yo'q. Masjid imomlaridan ko'ra bulardagi fidoilik ustunlik qiladi.
Anvar Qori Tursunovga qilingan suiqasd orqasidagi sukunat. Erkin mikrofonga SMS xabarlar va telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda.
Haligi qo'lida puli bor odamlar olyaptimi? Qolgan haligi qo'lida puli yo'q odamlar hammasi agarotsiz boshqasi qolib ketyapti-da. Nima bizni poligon o'yin poligoni qilyaptimi hududimizni?
Dushanba kuni muxbirlarimiz Toshkentda 31 iyul kuni pichoqlab ketilgan imom Anvar Qorining salomatligi bilan qiziqib ko'rdi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari esa bu voqea haqida lom-mim demagan.
Ayni paytda Anvar Qori Tursunov o'ziga kelmoqda, ammo televizorga chiqadigan holi yo'q dedi uni borib ko'rgan safdoshi, taniqli din olimi Shayx Abdulaziz Mansur.
Ko'rib keldik. Ahvollari yaxshi, lekin hali ishga yaroqli emaslar, ishga chiqa olmaydilar hozircha. Uyda dam olyaptilar.
Endi bu televizorga chiqqanlari nima dedilar?
Yo'q, eski zap takrori yo'q, ko'rsatuvdi. U oldin yozilgandi, sog'liq paytlarida. Hali yaxshi tuzalib, efirga chiqadigan darajaga kelganlari yo'q. Hali yotibdilar uyda, hali ishga chiqmaydilar, davolanishlari kerak, dam olishlari kerak. Gapirib, lekin joy yaxshi, aslida o'sha joyda hamma yaxshi. Endi ozgina baribir bu nimadan keyin ozgina dam olish kerak, o'z bilasiz.
25-avgust, seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
Farg'onada Naqshbandiya tariqati peshvosi Ibrohim Eshon olamdan o'tdi. Uning dafn marosimiga 10 minglab odam yig'ilgani aytilmoqda.
Odamlarni o'sha ilmga, tariqatga da'vat qilib yurgan edi. Siyosat degan narsaga aralashmas edi.
Samarqandda o'tkazilishi rejalangan Sharq taronalari xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimi 25-avgustdan 26-avgustga qoldirildi. Rossiya pasporti orzusida yurgan o'zbek mardikorlari soni ortmoqda.
Mana Rossiyaga kelgan bo'lsa, odamlar qaytib borishi yo'qda hech kim dedi.
Dushanba kuni Farg'onada taniqli islom ulamolaridan biri, Naqshbandiya tariqatining davomchilaridan biri bo'lgan Ibrohim Eshon vafot etdi. Tinglovchilarimizning aytishlaricha, uning dafn marosimida odam yeri ko'kka sig'may ketgan.
Lavhamiz Ibrohim Eshon haqida, lekin faqat u haqda emas. Lavhamiz Naqshbandiya tariqati haqida ham bo'lishi mumkin edi, lekin u haqda emas. Ibrohim Eshon bilan vidolashishga qancha odam kelgani to'g'risida tasavvurga ega bo'lish uchun Oqqo'rg'on qishlog'ida vertolyotdan qarash kerak edi, deydi farg'onaliklardan biri.
4 km uzoqlikda mashinamni qo'yib bordim. Mandan keyin ham yana 1 soat shu dafn marosimiga qatnashgan odamlarning keti uzilmagandi.
Eshonning muridlaridan biri esa mana bunday dedi.
Endi biz uchun katta musibat bo'ldi. O'zbekistonda bitta turgan katta ulug' zot edilar. O'zbekistonda bunaqa odam chiqmasa kerak, shuni yo'lini olib boradigan chiqmasa kerak, endi yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. 20 mingdan ortiq odam bo'ldi deb o'ylayman. Kechagi marosimda 20 mingdan ortiq odam bor edi.
Markaziy Osiyodagi taniqli islom arboblaridan biri, qirg'izistonlik Sodiqjon Qori Kamoliddin Ibrohim Eshon haqida fikr bildirar ekan, mana bunday dedi.
Farg'ona vodiysida deylik, endi O'rta Osiyo mintaqasida desak, u kattalik qiladi, shu Farg'ona vodiysida. Shu Qo'qon atroflarida anchagina ta'sirga ega bo'lgan, anchagina murid muxlislari ko'p bo'lgan odamlardan, o'sha eshonlardan bittalari shu Ibrohimjon Eshon edi. Boshqalarini ichida bu odam ko'proq shohratliroq, tanilgan, atrofda o'sha ergashgan odamlari ko'p, muxlislari, muridlari ko'p odam edi. Har holda Ibrohimjon Eshonning munchalik mashhur bo'lib atrofga yoyilib ketganligini obro'sini sababi o'sha ko'proq o'sha ilm bilan odamlarni o'sha ilmga da'vat qilib, shuni orqasida o'sha tariqatga da'vat qilib shunday qilib yurgan edi. Hech bir siyosat degan narsaga aralashmas edi.
Surxondaryolik o'zbek ayoli Ruxsatoy Mamatova Toshkentda O'zbekiston prezidenti yo'lini kesib chiqmoqchi bo'ldi, chunki uning dardini tinglaydigan rasmiy idora, rasmiy mahkama qolmagan edi.
Ruxsatoy Mamatova prezident Karimov bilan uchrashaman deb Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan Toshkentga kelgan. Uning uyini tortib olishgan, o'zi ko'zi ojiz nogiron bo'lgan bu ayol uyini qaytib olish uchun 12 yildan buyon harakat qilmoqda. Ammo hanuz niyatiga yetgani yo'q. Oxir-oqibat u arzini prezidentga shaxsan aytishga qaror qildi. Shuning uchun kuni kecha Toshkent shahrining prezident korteji qatnaydigan yo'liga chiqdi.
Yo'liga chiqdim, lekin Karimov kelmadi. Milisalar olib borishdi. Meni nima uchun Karimovni yo'liga chiqyapsiz dedi. Keyin bo'lgan voqeani uysizman, joysizman. Oliy sud raisi Mustafayevning qarori bilan men ko'chada qolib ketganman. Bir yildan beri mana Toshkentda yo'lda sarson bo'lib yuribman deb aytdim ularga. Kundan buyon ham hali hech qanday natija bo'lmayapti.
Ruxsatoy Mamatova arzini shaxsan prezident bilsa, uyini qaytarib olishiga ishonadi. Shuning uchun garchi tishtirnog'igacha qurollangan harbiylar qo'riqlab tursa-da, yana prezidentning yo'liga chiqishga urinib ko'rmoqchi.
Urinish niyatim bor, lekin nima bo'lsa ham prezidentni qabuliga kirolsam biron foyda chiqadi deb o'ylayman. Tushunadi ahvolimiz, lekin prezidentga yetib bormayapti bizni dod faryodimiz, mana shu ko'chada qolganlarimiz prezidentga yetib bormayapti. Agar prezidentga yetib borsa, ishonaman, biz ko'chada qolmaymiz, uyimizni albatta qaytarib olamiz, yo uy berishlari ish qilib uy bilan ta'minlanishimizga ko'zim yetmadi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba 27 avgust. O'zbekiston va Gruziya munosabatlari. Gruziyaga madad bildirgan Islom Karimovga Saakashvili minnatdorchilik bildirdi. O'zbekiston mustaqilligining 18 yili, O'zbekistonning bu yillar davridagi siyosiy yo'nalishlari. Toshkentda hijobli ayollar ustidan nazorat kuchaymoqda.
Men bayram arafasida bozor ko'm ishing tegida turib bozorga kirishda ro'molingni yechasan, bo'lmasam savdoyni yig'ishtirasan, savdo qilmaysan degan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda.
Men navbat bo'lsa ham mayli, to'palang issiq, haqqa berishni bilmaydim. Bank o'zida pul bermoqdi, boringlar chutda beramiz deydi.
Toshkent shahrida O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi oldidan hijobli ayollarga bo'lgan nazorat kuchaydi. Bu haqda tinglovchilarimiz Ozodlik radiosiga gapirib berdilar.
Toshkent shahridagi bozorlardan birida savdo qiluvchi Dilbar ismli muslima ayolning aytishicha, bozor ma'muriyati bayram arafasi hijob kiygan sotuvchi ayollardan ro'mollarini yechib savdo qilishlarini talab qilmoqda.
Men bayram arafasida bozorlarda sotuvchilarga bozorkom ishing tegida turib bozorga kirishda ro'molingni yechasan, bo'lmasam savdoyni yig'ishtirasan, savdo qilmaysan degan. Ko'chada ham shu bayram arafasida shu nazoratga chiqqan militsionerlar o'sha o'tgan ketgan ro'mollilarga ham qotgandirdim. Men ham begonam bilan bozor kirib ketayotgan joyimizni to'xtatib, hujjatlarimizdan so'rab endi bilin turibdi yuzimizdan toshkentlikligimizu qatta turasan, joying qatta, qatta propiskadasan degan bahonada faqat endi ro'molli bo'lganimiz uchun propiskani bahona qilib hujjatlarimizdan tekshirishdi-da. Bo'yapti bunaqa narsa uchrayapti.
Dilbar opa o'zidan ko'ra ro'mol o'raydigan qizidan xavotirda. Sababi deydi Dilbar opa, mahalla faollari bayram arafasida ro'molli o'quvchilar maktabga qo'yilmasligi borasida ota-onalarni ogohlantirgan.
Maktablarimizda endi hali boshlanmasdan ham mahallada raislar maktab boshlanyapti. Bolalarni ro'molini yechib maktabga chiqasan. Chiqarasizlar, bo'lmasam bo'lmaydi, keyin sizlarni uchatga olib qo'yamiz yoki olib borib qamab qo'yadi, bolalarga indamasa ham ota-onasini olib borib qamab qo'yadi degan aqalarni gapirishyapti.
Toshkentlik Halima ismli muslima ayol ham ozodlik bilan suhbatda shaharda militsiya xodimlari hijobli xotin-qizlarni har qadamda to'xtatib hujjatlarini tekshirayotgani haqida gapirdi.
Ko'chada hijoblilarni iloji boricha ko'rinmasin, yurmasin, yurganlarni nima yuribsan, qayerda yuribsan, hujjatingni ko'rsat, kimsan, u yoqqa olib ketamiz, bu yoqqa olib ketamiz degan har xil tahdidlar qilinyapti militsiya tomonidan. Bizlarni o'zimizdan boshimizdan ham o'tdi-da shunaqa. Masalan, men o'zim birodarim bilan ketayotganimda ham yo'lda to'xtatib hujjatingni ko'rsat dedi. Keyin bizni hujjat bilan yurish kerak degan qonun yo'ku. Hujjat bilan yurish kerak degan qonun yo'q. Nimaga hujjat talab qilyapsiz sizlardan? Desa, yo'q, ko'rsat hujjatingni. Hozir bo'pti. Tag'ana baxtimizga hujjatimiz yonimizda bor edi. Hozir hujjatimiz yo'qmi, nima qilardingiz? Deb asabiylashuvdik. Juda ko'p gapiryapsizmi? Bu biz hozir bo'limga olib ketib qolamiz sizni, deb masalan tahdidlar qilishdi-da o'zimizga.
Juma 28 avgust kuni tinglaganingiz muhim voqealar.
Amnistiya chiqdi. Mahkumlarda mustaqillikning 18 yilligi bois ozod bo'lish umidi paydo bo'ldi.
amnistiyaga tushganlarning taxminan 90% shu kerakli tovonni to'laydi, qorani to'lab chiqadiganlar bo'ladi.
Bayram arafasida Toshkentda meva sabzavot yarmarkalari ochildi.
Qishloq xo'jalik yarmarkalarida ham mahsulot to'lib toshib ketgan O'zbekiston bozorlaridan esa mana kartoshka, piyoz, shoptoli, meva-chevalar nihoyatda ko'p.
O'zbekistonda gazga sarmoya yotqizgan xorijiy investorlar imtiyozdan mosuvo bo'ladi.
O'zbekistonda Mustaqillik bayrami arafasi oldidan amnistiya e'lon qilindi. Bu amnistiya va amnistiya ortidagi korrupsiyalashgan o'yinlar haqida Ozodlik radiosi eshittirish tayyorladi.
O'zbekiston hukumati amnistiyani mamlakat sud huquq tizimining insonparvarligiga dalil sifatida e'tirof etadi. Ayrim mahalliy tahlilchilar esa ayni insonparvarlik orqasida aniq maqsadlar ko'zlangan katta o'yinlar borligini ta'kidlaydilar. O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoybergenov ham amnistiya jarayoni allaqachon korrupsiyalashib ulgurgan degan fikrda.
Amnistiyalar chiqarganda juda katta huquq koloniyani boshlig'iga berilgan. Koloniyani boshlig'ini tavsiyasiga qarab ko'p mahbuslar ozodlikka chiqadi. Endi koloniyani boshlig'i u bo'yinni boshlig'larga bo'yinsinadi. Bo'yin boshliqlari hukumatga bo'yinsinadi. O'sha yaxshi tavsiya berish uchun nachalnik koloniyada tavsiyaga qo'l qo'yishi o'shani qo'lida bo'lganda kim buyog'ini tushunib olsangiz bo'ladi. Albatta go'di pul oladi. Agarda qarindoshlari borib o'shandan gapirishib qo'liga butuq tiqsa, ishi onsaroq ko'chadi mahbus. Bunaqa hodisalar bitta ikkita bo'lmagan emas, ko'p bo'lgan. Bu anchadan buyon qo'llanadigan usul O'zbekistonda. Albatta bizani tuzumda albatta korrupsiya qo'llanadigan narsa.
O'zbekistondagi hozir javob guruhi yetakchisi Suhrob Ismoilov esa amnistiya jarayoni bilan bog'liq boshqa bir holatni tilga oladi. Huquq faoliga ko'ra ayrim mahbuslar ozodlikka chiqqanlaridan keyin huquq tartibot organlari bilan hamkorlik qilish sharti bilan ham amnistiyaga tushishlari mumkin.
Aynan amnistiyadan oldin mahbuslar bilan agar sizlarni amnistiyaga biz tushursak, ozod qilsak, sizlar shu ozod bo'lib chiqqandan keyin o'zlaring bilan birga yurgan, turgan shu kasbdoshlaringni yoki mahalladoshlaringni yoki masjidga boradigan jamoatlaringni sirini olib kelib bizga aytasizlarmi, ma'lumot yetkazib turasizlarmi degan ravishda yozma ravishda takliflar qilinadi. Juda ko'p hozir oxirgi paytlarda oilalar bizga murojaat qilishyapti. Aynan ularni shu qamoqxonalardagi farzandlariga amnistiya qabul qilinishi yoki e'lon qilinishi arafasida mana shunaqa takliflar ko'plab bo'layotgan. Ba'zida o'sha mahbusni o'zlarining takliflariga ko'ndirish osonroq bo'lishi uchun hozir ota-onalarini yoki opa-singillarini ham chaqirishyapti qamoqxonalarga. Va o'sha opa-singillar yoki ota-onalarini ham o'tirg'izib qo'yib, o'shalarning oldida mana shunaqa mazmundagi taklif qilinyapti va bu hammasi video tasmaga tushirib olinyapti. Menimcha diniy mahbuslarga nisbatan juda bir kamdan-kam holatlarda hatto mana shunaqa shart bilan ham amnistiyaga chiqariladi.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, dasturimiz tinglovchi minbari eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishining bugungi qahramoni Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidagi Mirzo Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi aholisi nomidan bizga sim qoqqan Nomonjon Qosimxonovdir. U mahalla ahli nomidan hafta avvalda tahririyatimizga telefon qilib, mahallaning nogiron fuqarolarini qiynayotgan muammolarni sanagan edi.
Sharoit og'ir o'ka, pensiyani, mana shu bolalarni pulini, nafaqa pullarni vaqtida bermaydi. Kim gaz muammosi bor bizlarda. Nafaqa pulini berayotgan payt kim gazni beradi pul o'ndirish uchun xalqda. Ertasi kuni gazni o'chirib tashlaydi. Tualetlarimiz yiqilib yotgan darajada, to'g'rimi?
Biz ana shu muammolar yuzasidan bo'lgan murojaat ortidan Pastarg'om tumanidagi tegishli mutasaddi idoralar bilan bog'lanib, asl ahvolni o'rganishga harakat qildik. Dastlab ijtimoiy ta'minot, xususan pensiya va bolalar nafaqa pullarining berilishiga mas'ul bo'lgan mahalla jamg'armasining Pastarg'om tumani bo'limiga bog'landik. Nomonjon Qosimxonov mahalla ahli pensiya pullarini vaqtida ololmayotgani, misol uchun avgust oyi yakunlanayotganiga qaramay, hanuzgacha shu oyning pensiya pulini olishmaganini aytgan edi. Mahalla jamg'armasi Pastarg'om tuman bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan raisi buni inkor qildi.
Beryapti, endi bitta ekta shunaqa chiqqandir, o'shanda boy-moy olinyapti hamma.
Masalan, aytishdiki, avgust oyiga haligacha olishmabdi.
Avgustga? Ha, yarimi qolgan bo'lishi mumkin, lekin beryapti avgustga. Hali avgust tugamadi-yu, beradi.
Ularda qanaqadir bir imtiyozlari bormi, masalan, vaqtida olish, ertaroq olish degan bir?
Bor, bor. Ularga birinchi navbatda beriladi nogironlarimizga.
Demak, mana avgust oyi uje tugayapti. Haligacha olmagan bo'lsa pensiyasini.
Yo'q, olmagan. Bir qismi qolgan, bir qismi oldi. Shu oyda oxirigacha hammasi uziladi.
Keyin bolalar puli bilan bog'liq bir muammo aytildi. Shu hali 16 yoshgacha bo'lgan pasobiyani to'g'irlashga borilsa, shu 1 oylik yoki 2 oyligini oldindan berasan deb shart qilishadi. Degan.
Yo'q, bo'lmagan gap. O'zi bu kam ta'minlangan yerlardan nafaqa bo'lsa, bunaqa narsa yo'q bizda bo'lmaydi.
Buni miqdori qancha? Oyiga
48000.
48000. Demak, u muammo yo'q, ha? Oldindan.
Yo'q, yo'q, muammo yo'q.
Pensiyani kech qolayotganini qanday izohlash mumkin unda? Mana bir qismi olmagan deyapsiz.
Yo'q, endi naqd tushumiga qarab berilyapti-da, tushkundan birinchi yilgilarga berilyapti.
Naqd pul tushumi ham muammoda hozir, ozgina tanqidda.
Ha.
Mahalla jamg'armasining Pastdarg'om tuman bo'limi raisiga ko'ra, ko'zi ojizlar mahallasi aholisi pensiya pullarini deyarli o'z vaqtida olmoqda, biroq kechikayotganiga sabab naqd pul tanqisligidir. Shundan keyin Pastdarg'om tuman mahalla bo'limi raisiga boshqa savollarimizni berdik. Ya'ni sobiq sovet zamonlarida ko'zi ojizlar uchun qurib berilgan korxonalar shu kunlarda deyarli ishlamayotgani bois 40 xonadon ahlining aksariyati ishsiz ekani, shuningdek bu mahallada turar joy binolari, hatto hojatxonalarning holi xarobligi haqida tilga olingan muammolarga izoh so'radik.
Hozir shu ijtimoiy ta'minot masalalari bilan to'liq mahalla shug'ullanyapti-ku. Mana ishxonasi ishlamay turibdi, deyapsiz. Ularga bu masalada qanday yordam berilyapti? Biror bir ish topib berish kerakmi-kin? Faqat pensiya bilan kun o'tmasa kerak axir.
Korxonasi o'zi to'xtagan ishdan, ishlamayapti, to'g'ri. Paxta istish seximi shunaqasi bo'ldi. Endi u boshqa korxonalarga ular ishlamasa endi. Ko'zi ojiz bo'lsa ularni.
Ularga masalan o'sha ishini tiklab berish kerakmi? O'zbekiston endi paxta yetishtiradigan mamlakat bo'lsa.
To'g'ri. Bu yerda ham qilinyapti ishlar, bo'ladi albatta. Hozir vaqtinchada shu bo'lgan bo'lishga.
Uylari sovet davrida qurilgan ekan-a, 20 yildan oshiq bo'lib qoldi.
Ha, 2 etajlik bo'yi qurilgan pishirishdan shu ustini shifr qilib berdik, bultur. Gaz svetlarini normal qilib berdik. Birinchi navbat shularga ko'rsatilyapti.
Ha, yana agar tubalarimiz yorilgan deydi. Keyin hojatxonalarimiz tuzalmadi hali ham deydi. Shu qulab tushay deb turibdi deydi.
Yo'q, pishirishdan qilingan tualetlar. Nu endi umumiy tualetlar, har qaysiniki kanalda unaqasi yo'q. Tashqarida qilingan tualetlarda umumiy. Shaqa chiqqandan keyin bir nimani do'ndiribroq gapirish kerak. Ular endi shunday bo'lsa kerak, lekin unaqa alki yo'q bizda. Yana agar bir kamchiliklar aytgan bo'lsa, mana tualet masalalari agar qaysi qanchalik bo'lgan bo'lsa, borib ko'rib qilib beramiz, gap yo'q. Chaqa chiqqancha bizlarga chiqqan ma'qul edi-da bular ham endi.
Sizlarga chiqqan tualet bo'yicha 2 yildan beri murojaat qilyapmiz tualet masalasida deyishdi.
Bilmadim endi kimga murojaat qilgan, shaxsan menga lekin aytganim murojaat qilmagan.
Mahalla jamg'armasining Pastdarg'om tumani bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan raisi bilan suhbatni eshitdingiz. Bu rasmiy ko'zi ojizlar mahallasi ahli shikoyatini deyarli to'liq inkor qilmoqda. Ammo javoblardan ikki jihat anglashildi. Birinchidan, mahalla ahli yashayotgan ko'p qavatli uylar qadim sovet zamonida qurilgan. Kanalizatsiya quvurlari eskirib ketgan binolardir. Sodda aytganda, eskini eplaguncha eski ketyapti. Ikkinchidan, pensiya puli kechikayotgani tumanning aybi emas, asli yuqoridan kelayotgan naqd pul tushumi tanqisligidir. Bolalar nafaqa pullarini tayin qilishda pora olinayotganini ham bu rasmiy to'liq inkor qildi. Uning bu inkorlari asoslimi yoki yo'q, bu haqda mahalla ahlining o'ziga yana bir bor murojaat qildik, ammo ularning javoblarini sal kechroq eshitasiz. Hozir esa gaz muammosi haqida. Pastdarg'om tuman gaz ta'minoti boshqarmasi rahbari Bahriddin Madaminov savollarimizga javob berdi. Eslatamiz, ko'zi ojizlar mahallasi ahli gaz odatan tez-tez uzilishi, berilgan taqdirda ham nafaqa puli tarqatilishdan 2-3 kun oldin berilib, pul tarqatilishi bilanoq yana uzib qo'yilishini aytgan edi. Mahalla ahliga ko'ra, gaz uchun to'lov respublikaning boshqa hududlarida uchragani kabi nafaqa pullari tarqatilayotgan pallada majburiy ixtiyoriy ravishda yig'ib olinadi. Bu holat yuzasidan izoh so'raganimizda Pastdarg'om gaz boshqarmasi rahbari Bahriddin Madaminov bunday muammoning borligini qisman tan oldi, biroq buni boshqa sabab bilan izohladi.
Gaz masalasida bizga bir murojaat bo'lgan edi shu Pastdarg'om tumanidan, haligi ko'z ojizlar mahallasidan. Shu gaz pulini yig'ishdan bir 5 kun oldin, 2 kun oldin yonadi, gaz pulini olib ketgandan keyin 2 kun yonadi, keyin o'chib qoladi. Nimaga shunaqa
ekan? Opa.
Hov.
Ular to'laydimi deyman?
Pul to'lashar ekan-da.
Pul to'laganda ko'rganim yo'q.
Pul to'lashmaydi
bular. Gazlarni hozir yo'q. Mana u gazlarni hozir yaxshilaganmiz. Hozir agar ishonmasangiz, bizga telefon qilib so'rashingiz mumkin yoki borib tekshirishingiz mumkin. Hozir gazni kuchim yetgancha qilib berganman. Lekin to'lov degan narsa ularda.
Endi ular to'lovga ko'z ojizlarda qanaqadir imtiyozlar bormi?
Mustaqil bo'lganimizdan beri bizga imtiyoz yo'q. Xizmatimiz mustaqil bo'lgandan beri hammasini mahallaga bergan opa. mahalla yordam berish kerak, suv bilan, svet bilan, gaz bilan mahalla qilib berish kerak. Nimani yo'lim bilan qilardim?
Endi qarang, ko'z ojizlar masalan vaqtida to'lamasa gaz uzib qo'yilaveradimi?
Haqimiz bor o'zimizga, lekin o'zgarib yo'qotib.
Ha, uzmadinglar a?
Yo'q, endi invalid deb qilinadi, sabab musulmoncha to'lik emas bu. Qolsa o'zingiz bilasiz-ku, viloyat bo'yicha, respublika bo'yicha to'lov joy bermas. To'lov bo'lmagandan keyin gaz ham bermaydi-da. Lekin gazni hozir olyapmiz. Yo'lga yetyapti, xudoga shukr, ammo deyapti-ku.
Man tumanda to'lov yaxshi bo'lmasa sizlarga gaz kelishi ham to'xtab qoladimi? Tuman bo'yicha yaxshi bo'lmasa?
Har soatiga ketadi pul. Shu shartimizga tushgan pul sizlar Toshkentga ketadi.
Toshkentga yetarli pul bormasa, Toshkentdan ham uzib qo'yilaveradimi gaz?
Gazni qisman ketadi-da, masalan, limit bo'lmasa, 1000 kilovat bo'lsa, 500 kilovatga tushadi, 300 ga tushadi, shunday qiladi-da.
Demak, sizlar ham ilojsiz ekansizlar-da, aholi pul to'lamay qo'ysa,
ha? Yo'q, ikkita yo'q, ikkita qum bog'langan, u kimlar bo'lmaydi. Har kechasi javob beramiz, kimlar o'tishadi. Prezident qarori bor.
Shu haqida-ya, gaz to'lovlarini har kuni berish haqida.
Gaz, svet, suv, hammasi bilgur.
Pasarg'om tuman gaz ta'minoti boshqarmasi rahbari Bahriddin Madaminov bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, bu rasmiy so'zlar mazmundan kelib chiqadiki, ko'zi ojizlar mahallasiga boradigan gaz bosimining kamaygani yoxud gazning uzilganida Pasarg'om gaz idorasi aybdor emas. Bu respublika miqyosida gaz va elektr ta'minoti bo'yicha bo'layotgan siyosat mahsulidir. Ammo bu rasmiy, garchi mahalla aholisi gaz uchun to'lovlarni vaqtida bermasa ham, ularga beriladigan gaz atayin uzib qo'yilmasligini ta'kidlamoqda. Mahalla jamg'armasining Pasarg'om tuman bo'limi va Pasarg'om gaz tuman gaz ta'minot bo'limidan olingan javoblar yuzasidan biz yana bir karra mahalla ahli nomidan bizga sim qoqqan Nomonjon Qosimxonovga bog'landik.
Gazdan shikoyat qiluvdinglar, mana shu pensiya kelib, shu gazni pulini oladigan paytdan 2-3 kun oldin yoqishadi, keyin yana o'chirib qo'yishadi deb. Hozir shu Pasarg'om tuman gaz ta'minoti bilan gaplashdik.
U
kishi aytibdiki, unaqa emas. Sabab to'lov vaqtida to'lanmasligi deyapti. Shu to'g'rimi?
Bundayda opa. Mana qishi bilan 3 oy ichiga gaz bermaydi-da, endi chillarning ichiga gaz bermaydi-da, o'sha payt gazga pul beringlar deb keladi. Gaz yo'q, gazga kim pul beradi, opa? Ha, elektr obrodovni ishlataman, unga pul beraman, masalan. A lekin gazim bo'lmasa, uyimda isitmasam, bolalarim misol kasal bo'layotgan bo'lsa, men unga qayerdan pul beraman, opa?
Hoz gaz bormi uyingizda?
Ha, mana 3-4 kundan beri ko'z tegmasin gazimiz bor. Bu ham Toshkentga prezidentgacha borgandan keyin o'shandan buyog'iga gaz bor opa. Oyda bir hafta to'liq gaz bo'lgan kunni o'zi yo'q.
A, kunduz
kuni bermaydi, kechqurun beradi.
Hozir gazga to'lamayapsizlar a, to'lov?
Yo'q. Nimaga desangiz, iyun oyi ham yo'q edi, iyul oyi ham yo'q edi. Mart, aprel, fevral, kerak bo'lsa yanvar oylariga ham to'langan, men lichina to'laganim yo'q. Nimaga? Gazimizni o'zi yo'q edi. Meni 6 ta bolam bor. Men qanday qilib ulardan orttiramanda, uni gaziga o'borib to'layman, yoqmagan gazimni. Dalaga o'choqqa ovqat qilsam, dalaga o'choqqa choy qaynatsam, bu nima degan gap opa?
Endi Nomonjon aka, mayli, gaz masalasini gaplashib olaylik. Endi pensiya masalasi. Shu Pasarg'om tumanidagi mahalla jamg'armasining bo'limasining rahbari bilan gaplashdim, raisi bilan. U kishi aytayaptiki, biz dedi, avgust oyi pensiyalarni berib bo'lganmiz.
Yolg'on gap.
Berilmaganlar, bu birozgina qismi qolgan bo'lishi mungkin dedi. To'g'rimi shu?
Menga qarangda, Nodir opa, invalidlarniki birinchi ochirib berilmaydimi? Urush veteranlarniki birinchi ochirib berilmaydimi? O'zi 5-chi chislogacha berib bo'lish kerak. Mana endi 25, 26-mi, 27-chi bugun. Chislo aniq esimda yo'q. Hozirgacha yo'q, kecha pochtalon kelib ketyapti. Bitta qolib ketgan oydikini berib ketyapti, qarang. Yulda kini berib ketyapti, qolib ketgan bitta ayoldiki. Qachon pensiya berasizlar desak, hal 1-2-3 kunda bo'ladi. A mana ertangdan bolalarimiz o'qishga boradi. Bir ustibosh, bir botinka olib berishimiz kerak, bir ko'ylak olib berishimiz kerak. Hozir maktablar galstuksiz qo'ymaydi. Mana keling, mana mahallamizda mana 40 xo'jalik pensiya oladi, mana sizga dokazat qilib beradi.
40 xo'jalikdan nechtasida shu oila boquvchisi ish bilan ta'minlangan?
10 ta desam yolg'on bo'lmaydi. Men hozirlichini o'zim ishlayotganim yo'q, opa. Misol, men ham ishlagim keladi, birovdan kam bo'lgim kelmaydi. Ishlaydigan joyda o'zi yo'q, opa. Sharoitimiz rostdan og'ir.
Demak, respublika prezidentigacha chiqdinglar, a?
Qarib chiqdik. Qarib chiqdik. Endi mana shu gaz, svet, yo'llarda ham to'sdik, mana shu ojizlar bilan boshqa ham qildik.
Bo'ldi, to'sdinglar, aka.
Hokimiyat keladi, boshqa qiladi. Aldaydi, ketadi.
Aka, qaysi yo'lni to'sdinglar?
Trassani, Buxoro-Samarqand yo'lini.
Qachon?
2 yillar bo'ldi yolg'on gapirmasam. Buni hamma prezidentgacha xabari borgan. Uylaringiz ustini 2 yil oldin qilish kerak edi. Mana shu yil qilib berib ketdi. Xudoga shukr. Yo, bunisiga minnatdor biz. Rahmat. Lekin shu mana shu gazimizni, pensiyamizni, shu ballar nafaqasini vaqtida bersaydi, mana shu bizlarning nafaqa, mana shu bolalarimizni pulidan ham opa umidvorlar bor-da.
Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidagi Mirzo Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'z ojizlar mahallasi yashovchilari nomidan Ozodlik radiosiga simqoqqan Nomonjon Qosimxon bilan suhbatni eshitdingiz. Eshitganingizdek fuqarolar bir gapni aytmoqda, rasmiylar esa boshqa gapni. Ozodlikka so'zlagan bu ikki tarafdan qay biri haq? O'zbekistondagi bugungi sharoitdan bizdan ko'ra yaxshiroq xabardor bo'lgan siz tinglovchi yaxshi bilasiz. Tinglovchi minbar eshitishning bugungi soni uchun hozirlaganimiz mana shulardan iborat edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Aziz tinglovchi, birozdan so'ng eshitirishimiz davomini tinglang. Bu Ozodlik radiosi.